Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen. Her lørdag aften. Hvor I måske er lidt trætte. Jeg ved jo ikke, hvordan I har det, men det kunne jo godt være, at I var lidt stressede. Juletravlheden er sandelig sat ind. Og måske sidder I her med en alen lang liste, som I kun har krydset en brøkdel af som gjort. I mangler en masse gaver, og I mangler en masse, der skal købes og gøres. Men, altså, nu er klokken 10 lørdag aften. Nu kan I godt tillade jer at slappe af. Det vil jeg mene. Og hvis I har en god cigar, så er det nu. Den skal tændes. Det har jeg. Så I kan jo... Så hvis I har lyst, så følg mit eksempel. For det er noget, der hjælper en med at slappe af. Man kan faktisk ikke lave andet, mens man sidder med sådan en lille rulle tobak med ild på, end at sidde og se på røgen og tage det helt roligt. Og man ved, der går lang tid, inden man er færdig med den her. Og man kan sidde og tænke sit. Og man kan sidde og lytte til en god historie. Gør I det, og lad mig gøre arbejdet. Nu lægger jeg cigaren fra mig igen. Og så vil jeg de næste 2 timer læse op for jer. Og I kan få en rigtig hyggelig og rolig afslutning på dagen. På den travle uge. Og jeg var jo i gang med en drabelig historie. En gammel saga. Ragnar Lodbros saga. Man har dateret Ragnar Lodbros saga til at være skrevet omkring år 1250. Og jeg læser lige lidt op fra efterordet, som forklarer lidt om sagaen. Den tilhører kredsen af sagaer om skjoldungerne, de danske lejrekonger, som nedstammede fra Skjold, søn af Odin. Ragnar Lodbro er søn af Sigurd Ring, som kæmpede mod sin farbror Harald Hildetand ved det legendariske slag på Brovoldene. Sagaen, som tilhører gruppen af heltesagaer, menes at have løst grundlag i historiske begivenheder i vikingetiden. Man identificerer traditionelt Ragnar Lodbro med vikingen Regin Heros, som belejrede Paris i år 845. Efter at have belejret og plyndret byen, modtog vikingerne 2.570 kilo sølv og guld af den vestfrankiske konge Karl den Skaldede, mod at trække sig tilbage. Kort tid efter så døde Regin Heros og flere af hans mænd af en voldsom sygdom. Det er jo svært at sige, om der er en sammenhæng mellem sagahelten og den her historiske kendte viking. Og sagaen er i hvert fald helt løsrevet fra den mulige historiske baggrund. Vi hører ikke noget om tog til Paris. Og identifikationen af Ragnars sønner med historiske personer er måske endnu mere tvivlsom. Men det er jo også lige meget. Det er historien, det handler om. Og sagaen handler ikke kun om Ragnar Lodbro, men også om hans kone Kraka og deres drabelige sønner. I sagaen ses Ragnar stort set kun udfolde sin styrke i jagten på gode giftermål. Første gang har Ragnar hørt, at jarlen i Götaland har lovet sin datter Tora som belønning til den mand, der er i stand til at dræbe den enorme lindorm, der har lagt sig truende rundt om hendes hus. Det hørte vi om sidste gang. Den besynderlige mundering, som Ragnar giver sig afsted i, lodne bukser og kappe, der er kogt i beg og rullet i sand, giver ham tilnavnet Lodbro, der betyder lodbuks eller lodden altså. Da Tora så dør i utide, begiver Ragnar sig igen afsted og kommer til Norge, hvor mændene møder den smukke Kraka hos et usselt gammelt ægtepar. Ragnar vil have hende med sig, men sætter hende først på den berømte prøve, at hun skal møde op hos ham, og som hun hverken vil påklædt eller upåklædt, hverken mæt eller umæt. Hun må ikke gå alene afsted, men heller ikke have følgeskab af noget menneske. Og det klarer hun jo fint, som vi husker. Ja, kom frem, klædt i et fiskenet, og hun har bidt lidt i et løg, så hun er ikke helt umæt, men bestemt heller ikke mæt. Og hun må ikke gå alene, nej, men hun kommer sammen med en hund. Da de bliver gift, så beder Krakker om, at han først vil gå i seng med hende efter 3 døgn, for at undgå, at det skal skade deres første fødte. Men det har Ragnar altså ikke tid til at vente på, han insisterer. Og konsekvensen bliver også, som hun har forudsat, deres første søn bliver Ivar benløs, hvis knogler er som brusk. Og nogle tid senere forlover Ragnar Lodbro sig så også med den svenske konges datter, fordi han synes, at Kraka er under hans værdighed. Sådan en datter af nogle fattige norske bønder. Men så røber hun jo for sig ham, at hun i virkeligheden er datter af Sigurd Fagnerspane og skjoldmøen Brynhild. Og det fortæller hun jo for at forpure hans planer om at forlove sig med en anden, for at vise ham, at hun er skam af edelbyrd. Og Ragnar bliver i hvert fald overbevist, da deres næste søn, Sigurd, fødes med sådan et slangetegn i øjet, som Kraka har forudsagt. Og Kraka og sønnerne, Ivar Benløs, Bjørn Jernside, Hvidserk og Sigurd Slangeøje, har større handlekraft end Ragnar. Sammen med deres mor tager de hævn over Ragnars og Toras sønners død, og de 4 sønner bliver mere berømte end Ragnar for deres krigstogter, hvor de indtager de mest uindtagelige byer og overvinder den værste djævelskab i Sverige. Det eneste, de ikke magter, det er nu at indtage Rom. Da Ragnar engang kommer tilbage til lejre for et krigstogt, så taler alle om hans sønners berømmelse, og han bliver helt misundelig og begiver sig så ud på et desperat togt til England for at vinde meget stor berømmelse. Det går desværre ikke, som han havde håbet, og det er det, vi skal høre om i dag. Men først skal vi høre om, hvordan sønnernes hævntogt mod kongen i Sverige, kong Eysten, spænder af. Det er kapitel 12, melding om krig. På et tidspunkt sker det, at nogle mænd undslipper og kommer til kong Eysten. Det er altså svenskere, som undslipper Ragnars sønnernes hævn. Og de fortæller ham, at der er kommet en stor hær til hans rige, og den er så grusom, at den ikke skåner noget. De har ødelagt alt, hvor de har været. Ikke et hus står tilbage. Da kong Eysten hører disse underretninger, mener han nok, at han ved, hvem de her vikinger er. Nu sender han en hærpil rundt i hele sit rige, og indkalder alle sine mænd, og dem, der vil hjælpe ham, som kan håndtere et skjold. Vi skal have koen hos os, Sibilia, vores gud. Den skal løbe foran hæren, for så regner jeg med, at det nok engang vil gå sådan, at de ikke kan holde stand mod den sprøl. Jeg vil opfordre mine tropper til at gøre deres bedste, så vi kan jage den store og grusomme her væk, siger han. Og nu bliver den skrækkelige ko Sibilia sluppet løs. Ivar ser den komme stormende og hører det skrækkelige spektakel, der kommer fra den. Han siger, at hele hæren skal gøre en vældig larm, både med våben og krigsråb, så de mindst muligt hører lyden fra den ledeskabning, som kom imod dem. Ivar sagde til sine bærere, at de skulle bære ham så tæt hen imod den, som de kunne. Han kan jo ikke stå på sine ben. Og når den ko kommer hen mod os, så skal I kaste mig mod den, og så må det enten blive mig eller den, der dør. Men nu skal I først tage et stort stykke træ og snitte det til en bue og nogle pile. Nu får han den stærke bue og de store pile, som han havde fået lavet, og ingen andre synes at kunne bruge dem som våben. Nu opfordrer Ivar alle til at yde deres bedste. Deres hær går nu voldsomt og larmende afsted, og Ivar blev båret foran deres fylkinger. Men da Sibilia brøler, larmer det så meget, at de hører det lige så tydeligt, som hvis de havde tiet stille og ikke bevæget sig. Hele deres hær reagerer på det ved at ville slås indbyrdes, bortset fra brødrene. Mens disse uhyreligheder foregik, så de som bar Ivar, at han spændte sin bue, som om det var en blød elmegren, og de syntes, at det var lige ved, at han trak pilene længere tilbage end buen. Nu hører de det suse højere i buestrengen, end de nogensinde før har hørt. De ser, at hans pile flyver lige så hurtigt, som hvis han havde skudt den med den stærkeste armbryst, og så præcist, at pilene rammer hver sit øje på Sibilia. Den falder og styrter om lige på hovedet, og nu brøler den endnu værre end før. Da koen kommer imod dem, beder han dem kaste sig hen imod den. Han bliver da lige så let for den, som om de kastede et lille barn. De var ikke særlig tæt på koen Sibilia, da de kastede ham, men da han landede på ryggen af Sibilia, var han lige så tung, som hvis en klippe var faldet ned på den, og alle knogler blev knust i den. Det dør den af. Nu beder han sine mænd løfte sig op i en fart. Da han var blevet taget op, klang hans stemme så højt, at hele hæren syntes, at han talte direkte til dem, selvom de var langt væk, og som om der var gennemtrængende stilhed for hans tale. Da han afsluttede sin tale, holdt ufreden, som havde grebet dem, straks op, og de havde ikke taget skade, for deres hær havde kun kæmpet kort tid. Ivar opfordrer dem til at rette et hårdt angreb mod fjenden. Jeg tænker, at den værste af dem er væk nu, da koen er dræbt. Begge parter har opstillet deres tropper i kampformation. De rykker mod hinanden, og kampen er så hård, at svenskerne siger, at de aldrig har været udsat for sådan en prøvelse. Brødrene Hvidserk og Bjørn går så hårdt frem, at ingen fylking kan holde stand mod dem. Nu falder så mange af kong Ejstens mænd, at de færreste står oprejst, mens nogen tager flugten. Kampen ender med, at kong Ejsten falder, og brødrene sejrer. De gav dem, der var tilbage, frit lejde. Ivar siger, at han ikke længere vil herre i landet, når det ikke har nogen leder. Jeg vil hellere have, at vi tager et sted hen, hvor der er en større overmagt. Men Randalin tog hjem med en del af hæren. Så kommer kapitel 13 om brødrene Ivar og Hvidserks hertogt. De beslutter sig for, at de vil hærge rigerne sydpå. Sigurd Slangeøje, Asløjs søn, tog fra det tidspunkt afsted med sine brødre på hver eneste krigstogt. Det er Krakas søn med Ravner, som ikke er ret stor, men meget modig af sin alder. Asløj, det kalder hun sig nu. Det er hendes rigtige navn. Kraka var jo bare det kaldenavn, som hendes plejeforældre havde givet hende. Nå, de hører om en by, der både var stor og havde mange hårfører indbyggere. Ivar siger, at han vil vende stævnen mod den. Det blev også fortalt, hvad byen hed, og hvem der var byens leder. Høvdingen hed Vivild, og efter hans navn hed byen Vivildsborg. Og en fodnote fortæller, at der er tale om et germansk navn for Avange i Schweiz, Vibelsburg. De drog nu hærgene afsted, og de ødelagde alle byer, de kom forbi, indtil de kom til Vivildsborg. Høvdingen var ikke hjemme i sin borg, og han havde mange mænd med sig. Nu slår de lejr på sletterne ved byen. De foretager sig ikke andet den dag, de ankommer til byen, end at forhandle med byboerne. De tilbød dem, at de enten kunne overgive byen, og så ville alle få fred, eller også kunne de tage kampen op med hårdhed og overmagt, og så ville ingen blive skånet. Byboerne traf en hurtig afgørelse. De sagde, at den by ville de aldrig kunne indtage, så de ville ikke overgive sig. Det bliver nok først jer, der bliver sat på en prøve og skal vise os jeres mod og stridsløst. Nu går natten, og næste dag forsøger de at indtage byen uden held. De belejrer byen i en halv måned og forsøger hver dag at indtage byen med forskellige knep, men jo længere de prøvede, desto værre gik det, så de bestemte sig for at give op. Da byboerne opdager, at de har tænkt sig at give op, går de ud på bymuren og breder et klæde af guldvæv ud over hele muren sammen med alle de smukkeste klæder i byen, og de viste byens kostbarste guld og skatte frem. En af byboerne tog til orde og sagde, vi troede, at de her mænd, Ragnars sønner og deres hær var nogle hårde hunde, men vi må sige, at de ikke er nået længere end de andre. Derefter råbte de af dem, slog mod deres skjolde og provokerede dem så meget de kunne. Da Ivar hørte det, reagerede han så voldsomt på det, han blev så alvorligt syg, at han ikke kunne røre sig, og de blev derfor nødt til at vente på, at han enten fik det bedre eller døde. Han ligger hele dagen indtil aften, uden at sige et ord. Så sagde han til de mænd, der var hos ham, at de skulle sige til Bjørn, Vidsærk og Sigurd, at han ønskede at tale med dem og med alle de klogeste mænd. Da de største høvdinger i deres her er forsamlet på et sted, spørger Ivar dem, om de er kommet i tanke om en plan, som er større, som der er større sandsynlighed for at bringe sejr, end det de hidtil havde forsøgt. De svarer alle, at de ikke er kloge nok til at finde på en strategi, der fører til sejr. Ja, nu er det endnu en gang sådan, at vi må følge dine råd. Så svarer Ivar, jeg er kommet på en plan, som vi ikke har forsøgt. Her i nærheden er der en stor skov. Og når natten nu falder på, skal vi forlade vores telte og i al hemmelighed begive os til skoven. Vi skal lade lejren stå. Når vi er kommet ud i skoven, skal alle binde sig en stabel træ. Når det er gjort, skal vi nærme os byen fra alle sider og tænde ild til træet. Det vil blive et stort bål, og bymurerne vil miste kalken på grund af ilden. Så kan vi bære valslynger derhen og undersøge, hvor hård muren er. Nu gjorde de det. De går ud i skoven, og er der så lang tid, Ivar synes. De går hen til byen efter Ivars plan. Da de stikker ild til alt brændet, bliver der så stort et bål, at murerne ikke kan holde til det, og de mister deres kalk. Så bærer de valslyngerne frem. Det er jo altså sådan nogle kastemaskiner, som kan kaste med store sten. Så bærer de valslyngerne hen til byen og bryder mange åbninger på muren. Nu begynder der kamp. Så snart de kæmper på lige fod, falder byboernes hær, mens nogen tager flugten. Deres møde ender med, at de dræber hvert eneste menneske i byen og tager alle rigdomme, men brænder byen ned, før de tager væk. Ja. Det var sådan, man opnåede berømmelse dengang. Og nu kommer kapitel 14 om Ragnars sønnerne. De tager væk derfra og gør ikke holdt, før de kommer til en by ved navn Luna. Der havde de næsten smadret alle byer og borge i alle de sydlige riger. De er nu så berømte over hele verden, at der ikke fandtes det lille barn, som ikke kendte deres navn. De har ikke tænkt sig at standse, før de kommer til Rom. For de havde både hørt, at den by var stor og havde mange indbyggere, og at den var berømt og rig. De vidste ikke helt, hvor lang vej der var til Rom, og de havde så stor en hær, at de ikke kunne skaffe mad nok. De befinder sig nu i byen Luna, og de diskuterer togtet. Så kommer der en gammel og tiltalende mand. De spørger ham, hvem han er, og han svarer, at han omflakkende tigger, og han hele livet har rejst fra land til land. Ja, du kan sikkert svare os på meget af det, vi gerne vil vide. Den gamle mand svarer, men jeg kan ikke forestille mig, hvilke lande I kan spørge om, som jeg ikke kan fortælle jer om. Ja, vi vil have, at du fortæller os, hvor lang vej der er herfra til Rom. Han svarer, jeg kan vise jer et tegn på det. Her kan I se de her jernsko, som jeg har på fødderne, og som er gamle nu, og nogle andre, som jeg har på ryggen, som også er slidte. Da jeg gik afsted fra Rom, bandt jeg de slidte sko, som jeg har på ryggen nu, på fødderne. Dengang var begge par nye, og jeg har været undervejs lige siden. Da den gamle mand har sagt det, indser de, at de ikke kan gennemføre rejsen til Rom, som de ellers havde sat sig for. Så nu vendte de om med deres hær og indtog mange byer, som aldrig havde været indtaget før, hvad man stadig i dag kan se beviser på. Ja. Og kapitel 15 springer lidt, fordi nu står der, nu tages fortællingen op, hvor Ragnar sidder hjemme i sit rige, og hverken ved, hvor hans sønner eller Randalin, hans kone, er. Han hørte alle sine mænd snakke om, at ingen kunne måle sig med hans sønner, og han tænkte, at ingen kunne være lige så berømt som dem. Nu spekulerede han på, hvordan han kunne vinde sig en lige så langvarig berømmelse. Han finder på en plan og får nogle håndværkere til at fælde træer til to store skibe. Man kunne se, at det var to knarer. Og heromme i ordforklaringen kan vi læse, at en knar er et stort havgående fragtskib, som er bredere, dybere og kortere end et langskib. Og altså anderledes end et langskib, som er et krigsskib. Man kunne se, at det var to knarer, der var så store, at der ikke tidligere havde været bygget sådan nogen i Norden, og dertil udbyder han leding over hele sit rige. Af de forberedelser forstod man, at han havde planer om et krigstogt ud af landet. Rygtet spredes vidt omkring i de nærmeste lande. Nu frygtede alle folk og alle konger, der regerede over landet, at de ikke kunne få lov til at sidde i fred i deres lande eller riger. De fik alle deres lande bevogtet for det tilfælde, at Ragnar skulle komme. En gang spurgte Randalin Ragnar, hvor han havde tænkt sig at tage hen. Han fortæller hende, at han vil til England, hvor han ikke vil have mere end de to knarer og den her, som kan være ombord på dem. Så siger Randalin, det er et dumt dristigt togt, du begiver dig ud på. Jeg synes, det vil være klogere at have flere og mindre skibe. Man opnår ikke berømmelse ved at erobre et land med mange skibe, siger han. Men der er ingen fortilfælde for, at et land som England er blevet besejret med to skibe. Hvis jeg taber, er det også bedst, at jeg kun har få skibe med her fra landet. Ja, sådan kan man selvfølgelig også se på det. Så svarer Randalin, jeg kan ikke se, at du har færre udgifter, når de to skibe endelig er færdige, end hvis du havde mange langskibe til togtet. Du ved, at det er svært at føre skibe til England. Og hvis det sker, at dine skibe forliser, men dine mænd kommer i land, så er de straks fortabt, hvis der kommer en land her mod dem. Det er lettere at føre langskibe i havn end knare. Nu kvæder Ragnar et vers. Hold ej igen på Rhinens rav, hvis du ønsker herremænd. Klog fyrste foretrækker helte frem for ringe. Rød glimtende rigdom redder ingen i slaget. Mange konger døde, men guldet overlever. Han udruster sine skibe og skaffer sig mandskab, så knarrene er godt bemandet. Nu snakker man meget om hans planer. Han kværede igen et vers. Hvad hører guldets hader hyle fra klipperne? Guldets hader, det er en mand. Vil den vise mand vrage havets slange? Og havets slange er skibet. Guldspænde gudinde, altså kvinde. Hvis guderne vil, skal armilds fjende frygtløs få gennemført sin plan. Og armilds fjende, det er Guds fjende, og det er altså en mand. Det er altså ham. Hvis guderne vil, skal han nok få gennemført sin plan. Og da hans skibe er klar sammen med den her, der skal følge ham, og der kommer en vind, som han synes er gunstig, siger Ragnar, at nu vil han gå til skibene. Da han var parat, fulgte hun ham ned til skibene. Før de skilles, siger hun, at hun vil gengælde ham for den sjak, han havde givet hende. Han spørger, hvordan hun har tænkt sig at gøre det, men hun kværer et vers. Af hele mit hjerte under jeg dig særken, ikke sammensyet af sølvegrå hårtråd. Klædt i hellig kåbe, indviet af guder, kvister krig dig ikke. Skader svær der ej. Han siger, at han gerne vil tage imod den gave, men da de gik hver til sit, kunne man tydeligt se, at hun var ked af, at de skulle skilles. Ja. Der er lagt op til den voldsomme slutning her. Og jeg skal lige sige til eventuelle nytilkommende, at I har stillet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser højt for jer i aften. Det gør jeg hver lørdag aften. Jeg sidder hjemme i mit arbejdsværelse og læser. Og jeg har altså fundet to nye bøger med oldtidssagaer. Og efter først de forløbende uger at have læst Vølsungernes saga, så er jeg nu i gang med Ragnar Lodbroks saga. Nu førte Ragnar sine skibe til England, som han havde planlagt. Han fik så hård vind, at begge knarre blev splintret ved Englands kyst. Han kom dog i land med sin hær og med tøj og våben i behold. Og hvor han kommer frem til landsbyer, byer og borge, der vinder han. Kongen, som dengang regerede over England, hed Ella. Han havde modtaget underretninger om, at Ragnar var rejst afsted fra sit rige. Han havde sat mænd ud for straks at få besked, hvis hæren kom til land. Nu opsøger mændene kong Ella med melding om krig. Han sender bud ud over hele sit rige og til alle mænd om at møde op hos sig, som kunne håndtere våben, ride en hest og som turde slås, og på den måde samler han så stor en hær, at det er helt utroligt. Nu ruster kong Ella, og han skriger sig til kamp. Så sagde kong Ella til sin hær, hvis vi vinder i den her kamp, og hvis I opdager, at det er Ragnar, der er kommet, så skal I ikke angribe ham med våben, for han har nogle sønner, som aldrig vil give os fred, hvis han falder. Ragnar gjorde sig nu også klar til kamp, og han havde det tøj som brynje, som Randalin havde givet ham ved deres afsked. I hånden havde han det spyd, som han havde besejret ormen rundt om Thoras sal med, da ingen andre turde. Hans eneste beskyttelse var en hjelm. Da de mødes, begynder kampen. Ragnars hær var meget mindre end ellers. Kampen havde ikke varet længe, før mange af Ragnars mænd faldt. Men der, hvor han gik, blev der plads for ham. Og samme dag trængte han gennem fylkingerne, og der, hvor han huggede eller stak i skjolde, brynjer eller hjelme, var hans hug så voldsomme, at intet kunne stå imod. Men der blev aldrig hverken hugget eller skudt mod ham, så noget våben gjorde skade på ham, og han blev aldrig såret, og han dræbte mange af kong Ellas mænd. Alligevel endte kampen med, alle Ragnars mænd faldt, og han selv blev klemt inde mellem skjolde, og sådan blev han sat til fange. Han blev spurgt, hvem han var, men han tav og svarede ingenting. Så sagde kong Ella, den mand skal blive sat på flere prøver, hvis han ikke vil fortælle os, hvem han er. Nu skal han kastes i ormegården, og der kan han få lov til at sidde i meget lang tid. Men hvis han siger noget, så vi kan forstå, at han er Ragnar, så skal han tages væk derfra i en fart. Nu bliver han ført derhen, og han sidder der meget længe, uden at slangerne festede sig på ham. Så sagde man, det her er en vigtig mand. Våben bed ikke på ham i dag, og nu skader slangerne ham ikke. Så sagde kong Ella, at de skulle tage det yderste lag tøj af ham. Og det blev så gjort, og nu hægtede slangerne sig på ham fra alle kanter. Da sagde Ragnar, grisene ville grønte nu, hvis de vidste, hvad den gamle måtte tåle. Og da han havde sagt det, var de stadig ikke sikre på, om det var Ragnar eller en anden konge. Nu kvædede han et vers. 51 kampe har jeg i alt kæmpet, berømte var de alle, og berøvet heltelivet. Jeg troede aldrig, slanger skulle blive min skæbne. Man møder meget ofte det, man mindst har ventet. Og han kvæd videre. Grønte ville grisene ved skaltens kår, de kendte. Slangen skader mig, stikker snuden ind, snor og bugter sig, suger livet af mig. Nu ligger jeg snart død her blandt dyrene. Nu dør han, og han bliver så ført væk derfra. Men kong Ella mener nu at have fået vished om, at det er Ragnar, der er død. Nu spekulerer han over, hvordan han kan sikre sig, og hvad han skal gøre for at beholde sit rige, eller for at finde ud af, hvordan Ragnars sønner vil reagere, når de hører, hvad der er sket. Han bestemmer sig for at udstyre et skib, og han får en mand, som både var klog og hårdfør, til at styre det. Han skaffer mænd, så skibet er godt bemandet, og han siger, at han vil sende dem afsted for at møde Iver og brødrene for at melde dem deres fars død. Kun få har lyst til at tage afsted, for de fleste synes, at den rejse på ingen måde har gode udsigter. Så sagde kongen, I skal lægge nøje mærke til, hvordan hver enkelt af brødrene reagerer ved nyheden. Tag så afsted igen, så snart I får vind. Han forberedte deres rejse, så de ikke manglede noget. Nu tager de afsted, og rejsen går godt. Da Ragnars sønner havde hervet i rigerne sydpå, tog de tilbage til Norden og ville besøge deres eget rige, som Ragnar regerede over. De vidste ikke, hvordan hans hertogt var gået, men de var meget nysgerrige efter at høre, hvad der var sket. De rejser nordpå gennem landene, men overalt, hvor folk hørte, at brødrene var undervejs, ødelagde folk deres byer, fjernede deres kvæg og flygtede, så de kunne næsten ikke skaffe mad til deres her. En morgen vågner Bjørn Jernside og kvæder et vers. Den mørke ravn flyver hver morgen over borge. Rask den er, men siger, den er sultedøden nær. Sydpå skulle ravnen flyve for at finde sårduk flyt fra skråhug på fældede mænd. Sårduk er det samme som blod. Og han kvad videre. Først gik vores færd til romernes rige. Jeg begyndte frejslej. Fik mange fjender der. Frejslej, det er altså, ja, det er krig, kamp. Ørnen skreg på valen. Mod gråskæggede mænd svingede jeg sværet i den skrækkelige strid. Kapitel 16. Der skete det, at brødrene ankommer til danskernes rige før kong Ellas sendebud. Nu forholder de sig roligt med deres hær. Sendebudene ankommer med deres følge til den borg, hvor Ravners sønner sidder til gilde, og de går ind i hallen, hvor de drikker, og frem for højsædet, hvor Ivar ligger. Sigurds Langeøje og den hårde Hvidsærk spiller brætspil, men Bjørn Jernside snitter et spydskaft på gulvet i hallen. Da kong Ellas sendebud kommer frem for Ivar, hilser de ærbødigt på ham. Han besvarer deres hilsen og spørger, hvor de kommer fra, og hvad nyt de bringer. Deres anfører siger, at de er englændere, og at kong Ella har sendt dem for at melde dem deres far Ravners død. Hvidsærk og Sigurd holder op med at spille og hører nøje efter, hvad mændene fortæller. Bjørn stod ude på gulvet i hallen og lænede sig til sit spydskaft. Ivar spurgte ind til omstændighederne omkring hans død. De fortalte alt, hvad der var sket, fra Ravner kom til England og til han døde. Da historien nåede til, at Ravner sagde, grisene ville grønte, flyttede Bjørn sine hænder på spydskaftet. Han havde grebet så hårdt om det, at man kunne se aftryk efter hans hænder. Da sendebudene sluttede deres fortælling, rystede Bjørn spydet, så det gik i to stykker. Hvidsærk holdt på en spillebrik, som han havde slået, og han klemte den så hårdt, at der sprang blod ud under alle neglene. Sigurds Langeøje havde siddet med en kniv og renset negle, mens de fortalte, hvad der var sket, og han lyttede så nøje efter, at han ikke lagde mærke til det, før kniven stod i knoglen, men det indsede han ikke. Ivar spurgte om alle detaljer. Nogle gange var han rød, andre gange sort, endnu andre gange bleg, og han svulmede så meget op, at hans krop var nær ved at sprænges af vreden i hans bryst. Nu tager Hvidsærk ordet, og han siger, at den hurtigste måde at indlede hævnen på ville være at dræbe kong Ellas sendebud. Ivar siger, det skal ikke ske. De skal rejse, hvorhen de vil i fred. Og hvis der er noget som helst, de mangler, så skal de sige til mig, og så skaffer jeg det til dem. Da de nu har udført deres ærne, går de ud af hallen og til deres skib. Da de får bøger, stikker de til søs, og de får en god rejse. De opsøger kong Ella og fortæller ham, hvordan de enkelte brødre reagerede på nyheden. Da kong Ella hørte det, sagde han, man kan regne med, at vi skal frygte Ivar, efter vi fortæller om ham, men ingen af de andre. De andre har mod i brystet, men vi kan holde vores rige for dem. Nu fik han holdt vagt over hele sit rige, så ingen her kunne overrumple ham. Da kong Ellas sendebud var taget afsted, holdt brødrene møde om, hvordan de skulle gribe hævnen an efter deres far Ravner. Så sagde Ivar, jeg har ikke tænkt mig at deltage eller bidrage med mandskab, for det gik Ravner, som jeg forventede. Hans sag var dårlig fra begyndelsen. Han havde ingen udstående med kong Ella, og det sker tit og ofte, at hvis man stræber højt, men på uretfærdigt grundlag, så ender man med vanære. Jeg vil tage imod en pengebod af kong Ella, hvis han vil give mig det. Da hans brødre hører det, bliver de rasende og siger, at de aldrig vil ydmyge sig på den måde, selvom han ønsker det. Mange vil sige, at vi sidder med hænderne i skødet på det forkerte tidspunkt, hvis vi ikke tager hævn over vores far. Vi, der er hærget vidt og bredt i verden og dræbt mange uskyldige. Sådan skal det heller ikke være denne gang. Nej, vi skal udruste hvert eneste skib, der kan sejle i danskernes rige. Vi skal i den grad samle en hær, så alle mand, der kan bære skjold mod kong Ella, skal med. Men Iver siger, at han vil blive tilbage sammen med de skibe, som han råder over. Bortset fra det ene skib, som jeg selv ejer. Da det rygtes, at Iver er ligeglad med togtet, får de en meget mindre hær. Men de tager alligevel afsted til sidst. Kong Ella opdager dem, så snart de når til England, og han lader sit horn gjalle og befaler alle, der vil hjælpe ham, at møde op hos sig. Han samler så mange mænd, at ingen er i stand til at tælle dem, og så går han imod brødrene. Da de mødtes, var Iver ikke med i kampen. Slaget ender med, at Ragnars sønner tager flugten, og kong Ella sejrer. Mens Ella forfulgte de flygtende, sagde Iver, at han ikke ville tage lig. Sagde Iver, han ikke ville tage tilbage til deres rige, og jeg vil lade det komme an på en prøve, om kong Ella vil give mig æres oprejsning eller ej. Jeg synes, det er bedre at modtage erstatning fra ham, end at tage på flere mislykkede togter, som vi gjorde nu. Vidserik sagde, at det blev uden ham, men at Iver for sin del kunne gøre, hvad han ville. Men vi skal aldrig tage imod penge for vores far. Iver sagde, at de hermed skulle gå hver til sit, og bad dem råde over det rige, som de alle ejede i fællesskab. Men I skal sende mig det løsøre, som jeg gør krav på. Da han havde talt, bød han dem farvel. Han vendte om for at møde kong Ella. Da han kommer frem for kongen, hilser han ærbødigt på ham, og han indleder sin tale således. Jeg er mødt op hos jer, fordi jeg ønsker at indgå forlig med jer, og tage imod den æresoprejsning, som I vil give mig. Jeg indser nu, at jeg ikke kan måle mig med jer, og jeg synes, det er bedre at tage imod den ære, som I vil tilstå mig, end at I skal dræbe flere af mine mænd eller mig selv. Da svarer kong Ella, nogen mener, at du ikke er til at stole på, at du ofte taler smukt, men tænker falsk. Det er nok svært at vogte sig for dig eller dine brødre. Jeg kræver ikke meget, hvis du går med til det, og jeg vil til gengæld sværge, at jeg aldrig vil gå imod dig. Nu spørger kongen, hvad han kræver et bod. Jeg vil have, at du giver mig et stykke af dit land, som kan være inden for en oksehud, siger Iver. Udenom skal der opføres en grundvold. Mere vil jeg ikke kræve af dig. Hvis du ikke går med til det, så forstår jeg, at du ikke under mig æres oprejsning. Jeg kan ikke se, at det kan være til skade for os, siger kongen, hvis du får det af mit land. Jeg skal bestemt give dig det, hvis du vil sværge ikke at kæmpe imod mig. Jeg frygter ikke dine brødre, hvis du er tro mod mig. Og i kapitel 17 står det så, nu bestemmer de, at Iver skal aflægge ed på, at han hverken vil skyde imod ham eller lægge planer til skade for ham, hvis han får et stykke af England, som kan være inden for den største oksehud, som man kan skaffe. Nu skaffer Iver en hud for en fuldvoksen okse. Han lægger den i blød og strækker den 3 gange. Han skærer hele huden op i en strimmel så tynd som muligt, og så skiller han kødside fra hårside. Da det var gjort, var strimmelen så lang, at det var helt utroligt. Ingen havde forestillet sig, at det kunne lade sig gøre. Han breder den ud på en slette, og det var så stort et stykke land, at det svarede til en stor by. Uden for den får han afmærket fundamentet til en stor bymur. Så skaffer han sig en masse håndværkere og får opført en mængde huse på sletten, og her opfører han en stor by. Den hedder London. Det er den største og den berømteste af alle byer i den nordlige del af verden. Da han har opført byen, har han brugt hele sin formue. Han var så gavmild, at han gav til alle sider. Man anså ham for så klog, at alle kom til ham med deres overvejelser og problemer. Han afgjorde alle sager, så alle syntes, at det tjente dem bedst. Han blev så vældigt, at han havde en ven i hver mand. Kong Ella har stor støtte i ham i regeringen af landet. Kongen lader ham afgøre mange spørgsmål og sager, uden at han behøver at være til stede selv. Da Iver har indrettet sig sådan, at alt ser ud til fred og ro, sender han bud til sine brødre om, at de skal sende lige så meget guld og sølv, som han forlanger. Da mændene møder op hos brødrene, fortæller de deres ærende, og hvordan Ivers situation var, for man vidste ikke, hvilke planer han pynsede på. Brødrene forstod det på den måde, at Iver ikke havde samme sindelag, som han plejede. Nu sender de ham de rigdomme, som han forlanger, og da sendebudene ankommer til Iver med rigdommene, giver han det til de største mænd i landet, og på den måde lokker han mænd fra kong Ella. De lovede alle, at de ville forholde sig i ro, selvom han indledte et krigstogt dertil. Da Iver har skaffet sig mænd på den måde, sender han bud til sine brødre om, at de skal udbyde leding i alle de lande, som de hersker over, og at de skal opfordre alle, som de kan skaffe. Da meldingen kom til brødrene, forstod de straks, at Ivar nu måtte mene, at det var sandsynligt, at de ville sejre. De samlede tropper i hele Danmark, Götaland og alle de riger, som de herskede over, og de samlede en uovervindelig hær til krigstjeneste. Så sejlede de både dag og nat med deres skibe til England, for nu ville de så vidt muligt forhindre, at de blev opdaget. Nu får kong Ella melding om krig. Han samler mænd, men kan kun skaffe sig en lille hær, for Ivar havde lokket mange fra ham. Ivar rejser nu til kong Ella og siger, at han vil holde, hvad han har lovet, men jeg har ingen indflydelse på, hvad mine brødre foretager sig. Jeg kan dog godt tage hen til dem og forsøge at få dem til at standse deres hær og ikke gøre mere ondt, end de allerede har gjort. Nu opsøger Ivar sine brødre og opfordrer dem i høj grad til at rykke frem så godt de kan og lade kampen begynde i en fart, for kongens hær er meget mindre. De svarer, at han ikke behøver at opfordre dem til det, og deres indstilling er den samme som før. Nu tager Ivar afsted og møder kong Ella og fortæller ham, at de er endnu mere heftige og rasende, og at de ikke vil høre på ham. Og da jeg vil forhandle om fred mellem jer, råbte de af mig, og jeg vil holde mit ord. Jeg vil ikke slås imod det, og jeg vil holde mig og min hær udenfor, men kampen imellem jer må gå, som den går. Nu ser kong Ella og hans mænd brødrenes hær, som går så voldsomt frem, at det var helt utroligt. Da sagde Ivar, nu er det på tide, at du opstiller din hær, kong Ella. Jeg tænker, at de vil angribe hårdt for en tid. Så snart hærene tørnede sammen, blev der en voldsom kamp. Ragners sønner rykker hårdt frem og gennemtrænger kong Ellas fylkinger. De er så heftige, at de kun tænker på at udrette så stor skade som muligt. Kampen er både lang og hård. Det endte nu med, at kong Ella og hans hær flygtede, men Ella blev taget til fange. På det tidspunkt var Ivar i nærheden. Han sagde, hvordan de skulle slå Ella ihjel. Nu er det en god idé, siger han. Jeg husker, hvilken død han gav vores far. Nu skal den mand, der er bedst til at snitte, skære en ørn på ryggen af ham så dybt som muligt, og den ørn skal farves rød med hans blod. Manden, der er valgt til opgaven, gør, hvad Ivar befaler. Før han er færdig med værket, er Ella hårdt såret, så dør han. Der mener brødrene, at de har hævnet deres far, Ragnar. Ivar siger, at han vil give dem det rige, som de alle ejer i fællesskab, men han siger, at han selv vil regere over England. Ja, ja. I har stillet ind på Radio 24/7. I hører programmet Farao Cigar, og jeg er lige ved at læse slutningen på den drabelige Regner Lodbros saga. Og kapitel 18 hedder Ragnar sønnerne skilles. Efter det tager Vidserk, Bjørn og Sigurd hjem til deres rige, men Ivar bliver tilbage og regerer over England. Efter den tid holdt de mindre sammen og hærgede i forskellige lande. Deres mor Randalin blev en gammel kvinde. En gang hærgede hendes søn Vidserk i rigerne østpå. Der kom så stor en overmagt imod ham, at han ikke kunne gøre modstand, og han blev taget til fange. Som død valgte han, at der skulle bygges et bål af kranier, og på det skulle han brændes. Sådan døde han. Da Randalin hørte det, kvad hun et vers. En af mine sønner døde i rigerne østpå. Vidserk var hans navn. Han ville aldrig flygte. Han brændtes på bål af døde krigeres kranier. Fyrsten valgte døden, inden han blev dræbt. Og hun kvad videre. De dyngede hoveder op under dødsviget herre, så flammerne tog fat og sang for stridens fyrste. På hvilket bedre leje kunne kæmpen ligge. Høvding voldte hans fald. Hederfuld var hans død. Der nedstammer en stor slægt fra Sigurds Langeøje. Hans datter hed Ragnhild. Hun var mor til Harald Hårfager, der som den første regerede alene over Norge. Ivar regerede over England til sin død. Han døde af sygdom. Da han lå på dødslejet, sagde han, at han ville bringes derhen, hvor fjender angreb. Han sagde, at han regnede med, at fjenderne ikke ville sejre, hvis de kom i land der. Da han var død, gjorde man, som han havde foreskrevet, og han blev så lagt i en høj. Mange siger, at kong Harald Sigurds søn landede der, hvor Ivar lå, da han kom til England, og i det slag faldt han. Men da Vilhelm Bastard kom til landet, tog han hen og brød Ivars høj op, og der så han, at Ivar ikke var gået for rådelse. Han fik lavet et stort bål og brændte Ivar på bålet. Derefter kæmper han om landet og vinder det. Ja, det er jo altså Vilhelm Erobreren. Der nedstammer mange fra Bjørn Jerns side. En mægtig slægt nedstammer fra ham. Tord, som boede på Høvde, på Høvdestrand, en stor høvding. Da Ragnars sønner alle var døde, spredtes den her, der havde fulgt dem i alle retninger. De, der havde fulgt Ragnars sønner, regnede ikke andre høvdinger for noget særligt. Der var to mænd, som rejste fra land til land for at finde en høvding, som de mente, at de kunne tjene uden vanære, men de rejste ikke sammen. Det skete ud i verden, at en konge, som havde to sønner, blev syg og døde, og hans sønner ville holde gravøl efter ham. De inviterede til gildet på den måde, at alle, som inden 3 år var omme, havde hørt om det, skulle komme. Rygtet går fra land til land. I løbet af de 3 år forbereder de gildet, og da sommeren kom, hvor gravølet skulle holdes, og da den aftalte tid indtraf, kom der så stor en mængde mennesker, at man ikke anede, hvor mange det var. Mange store haller var bænket, og dertil adskillige telte udenfor. Langt ud på den første aften kommer en mand til hallen. Manden var så stor, at ingen kunne måle sig med ham, og man kunne se på hans udstyr, at han havde været hos fornemme folk. Da han kommer ind i hallen, går han frem for brødrene, hilser på dem og spørger, hvor de kan anvise ham en plads. De synes godt om ham og bad ham tage plads på den øverste bænk. Han fyldte 2 pladser. Så snart han havde sat sig, blev der både drikke ind til ham som til de andre, men intet horn var så stort, at han ikke kunne tømme det i en slurk. Alle mente at kunne se, at han så ned på alle andre. Så sker det, at der ankommer endnu en mand til gildet. Han var en del større end den anden. De to mænd havde store hætter. Da denne mand træder frem for de unge kongers højsæde, hilser han elegant på dem og beder dem anvise sig en plads. De sagde, at manden skulle sætte sig længere inde på den øverste bænk. Nu går han hen til sin plads. De fylder begge 2 så meget, som hvis 5 mand havde rejst sig for dem. Den mand, der kom først, er alligevel dårligere til at drikke end den anden. Den anden drak så hurtigt, at han nærmest hældte hvert horn i sig, og man kunne alligevel ikke mærke på, om han blev fuld. Han er til gengæld ret ubehagelig over for sine sidekammerater og vender ryggen til dem. Den, der kom først, foreslog, at de skulle lave noget sjov. Jeg vil begynde. Og han prikkede til ham og kværede et vers. Beret om dine bedrifter, for nu vil jeg spørge, hvor så du blodmæt ravn kure på kvisten? Flydende i højsædet fandt man dig nok oftere, end du mættede dødsfugle med blodige lig i dalen. Manden, der sad yderst, mente, at kvædet nok var henvendt til ham, så han kvædet et vers tilbage. Klap i, din dumme tåbe. Hvad er du for en tølper med dine minimale dåder? Måler jeg dig nemt. Du magede aldrig jættekvindens hest. Mættede ikke solens fjendehund. Hvad tænker du dog på? Nu svarer den, der kom først. Vi lod havets heste haste ud på bølgen, imens blodet vaskede vores lyse brynjer. Ørnens sult blev stillet, ulven over hærens blodige lig gabte, vi vandt jættekvindens mel. Og nu kvad den, der kom sidst. Jeg så ingen af jer på hele vang, foran den hvide måge var ens hest. Og den, der kom først, kvad videre. Det sømmer sig ikke at sidde her og skændes i højsædet om, hvem der høstede mest heder. Du stod på bølgens bjælkehjort over havet. Jeg sad, da sejlet skød den røde stavn i havn. Nu svarer den, der kom sidst. Vi fulgte begge bjørn i sværets buller, og nogle gange ravner, ret prøvet i kamp. Jeg var i Bulgarien med brave mænd i kamp. Der fik jeg sårene i siden. Ryk lidt, kammerat. Og sådan genkendte de da også hinanden til sidst, og deltog herefter i gildet. Ja, og kapitel 20 er det sidste. Der var en mand, der hed Øgemund, som blev kaldt Øgmund den Danske. En gang sejlede han med 5 skibe og lå ved Samsø i Munevåg. Man fortæller, at madsvendene gik i land for at lave mad, men at de andre gik i skoven for at more sig. Der fandt de en old gammel træmand, der var 40 alen høj og helt groet til med mos, men man kunne alligevel tydeligt se rupperstup på ham. Nu diskuterede de, hvem der måtte have blotet til denne store afgud. Men så kvæder træmanden. En gang tog Høglings sønner talstærkt ud på ledingstugt ad laksens salte vej. Der blev jeg leder af denne lysning. De sværtabre Lodbrogs sønner stillede mig sydpå ved havet. Der blev jeg blotet for drab på den sydlige spids. af Samsø. Der bad de mig stå, til stranden er væk, men i tjørne krat mos bevokset. Skyernes gråd, det regn, slynges mod mig, hverken hud eller tøj holder mig varm. Det synes man var mærkeligt, og man fortalte det bagefter til andre folk. Ja, sådan endte den fiser lidt ud. Ragnar Lodbro saga her i sådan et forskellige løse ender, synes jeg. Nå, men som der står her i efterskriften, sagaen giver indblik i den middelalderlige sagaskrivers opfattelse af den hedenske oldtid. Den svenske konge i Uppsala er en vældig hedning, der dyrker en djævels ko som afgud, altså Sibilia, som vi har hørt om. Og i krigen går koen foran hæren, og på den måde er svenskerne uovervindelige. Forestillingen om Uppsala og Sverige som et sted, hvor hedenskaben trives i særlig grad, er udbredt i sagaer, og Saxo, Snorre og Adam af Bremen. I sagaens slutning finder nogle rejsende en gammel gudestøtte af træ på Samsø, længe efter at Ragnar og sønnerne er døde. Den er kæmpestor, old gammel og mosbegroet, men alligevel i stand til at kvæde tre vers om, at den var blevet rejst af Ragnars sønner. Ragnar og hans sønner beskrives ellers ikke som afgudstyrkere i sagaen, men tværtimod som bekæmpere af djævelskab. Fundet af træstøtten illustrerer, hvor fjern en fortid sagaen udspilles i forhold til sagaskriverens tid. Og så til sidst står der lige, at i sin Danmarks historie 9. bog fortæller Saxo også om Ragnar Lodbro. Og selvom hans beretning på en række punkter adskiller sig fra sagaen, blandt andet ved slet ikke at knytte Krakar til historien, så er der så store sammenfald mellem sagaen og Saxo, at de måske går tilbage til en fælles version. Og det betyder, at den oprindelige version af sagaen her, som ikke er overleveret, måske allerede fandtes omkring år 1200. Ja. Og det var altså Ragnar Lodbros saga, og dermed har jeg stort set læst hele bind 1 af de to første bind af oldtidssagaerne, som er udkommet i år, men det skal altså blive til 8 bind i alt, så udgivelsen fortsætter de kommende år. Det er Annette Lassen, der står for redaktionen af det her kæmpe værk, og det er også hende, der har oversat de to sagaer, jeg har læst her. Bøgerne er udkommet på Gyldendal, og meget flot udstyret med træsnit og tegninger af kunstneren Peter Brandes. Jeg fortsætter jo efter nyhederne og læser videre, men altså ikke mere saga i denne omgang. Nu tror jeg, vil nærme mig noget juleagtigt. Jeg har nemlig på min hylde fundet 4 store bind frem med Herman Bangs såkaldte vekslende temaer. Sådan nogle kronikker, som han skrev gennem en længere årrække fra sidst i 1870'erne til ind i 1880'erne, hver uge, sådan en slags ugekrønike med meget forskellige emner, vekslende temaer hedder de netop, og det er præcis, hvad de er. Men hvert år til jul, fra 1879 til 1885, der har han selvfølgelig skrevet et tema, som er julerelevant. Og dem skal I få nogle af i næste time af Farao Cigar. Jeg håber, I har lyst til at fortsætte lidt endnu. I kan jo godt stille og roligt gå rundt og begynde at tage tøjet af og gøre jer klar. Måske har I mulighed for at høre det sidste, mens I ligger i sengen. Det er også dejligt. Ja, jeg håber, at roen er faldet på jer, til trods for de voldsomme begivenheder, som sagaerne jo beskriver. Vi høres ved om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.